Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Prema mišljenju Časlava Koprivice, filozofija angažovanja predstavlja prolegomenu za samostalno zasnivanje jedne filozofske pozicije koja odgovara osobenosti čovekovog položaja u našem vremenu. U današnjoj emisiji razgovaramo sa Časlavom Koprivicom, profesorom filozofije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Tema naše razgovora jeste njegova knjiga Filozofija angažovanja, za koju je dobio i nagradu grada Beograda. Čestitam na nagradi i dobrodošli u Gospu.
Zahvaljujem.
I za početak recite nam šta je zapravo filozofija angažovanja.
Nije lako odgovoriti na pitanje, pošto sam to pokušavao u čitavoj knjizi koja je nije mala obima da izreknem između ostaloga, da koncipiram ideju, a i sama knjiga nije dovršena budući da prema razumijevanju mojem same ideje angažovanja ono je sve prisutno, ono je horizont, ono je nešto čime je zasićena. Znači, horizont naše situacije, ono čime je zasićen naš svakodnevni život. Tako da kad bi se išlo in extenso popisivanje ukupnosti naših tipova situacija kojima smo angažovani, onda bi knjiga naravno bila dosta veća. Ipak ideja se može izreći, a ideja je dosta jednostavna, a to je da se mi nalazimo, savremeni čovjek ili šire, i preciznije rečeno moderni čovjek, nalazi se u situaciji koja bi se mogla opisati kao situacija angažovanosti. Naime, mi svi prebivamo u prostoru koji je ispunjen smislom. Bilo da je to smisao koji je već tu prisutan kao faktička tradicija, bilo da je to onaj smisao koji je prisutan naši savremenici, konačno mi sami, svojom riječju, svojom dijelom. Stvar je u tome što prebivanje u prostoru u kojem ima smisla u svojim ovim svojim različitostima oblikovanja nas dovodi u priliku, čak u neizbježnost prilike da budemo prozvani, oslovljeni onim smislom koji prizvodi drugi čovjek. Bilo da je to čovjek iz prošlosti, pa da je nekako ostavio smisao koji je svuda oko nas, koji onda sad konstituiš našu situaciju, zbog čega mi moramo da se odredimo uvijek prema tradiciji, prema prošlosti, jer je tradicija ta koja nas proziva, koja nas gleda u oči, koja traži da se spram nje izjasnimo. A to se također, čak i u većoj mjeri, budući da je ovo drugo izjašnjavanje hitnije, odnosi na djelovanje drugih ljudi, na ono što čini naši savremenici. Kada smo nečem svjedok, mi smo uvučeni u tu situaciju i čak i kad nećemo, i kad ne želimo, kad je neprijatno, mi moramo prema tome da se odredimo. Dakle, filozofija angažovanja pokušava da razvije posljedice onoga što sam ja prepoznao kao nekakvu osnovnu ideju situacije angažovanosti, kako ja vidim, a to je da su mi, da parafraziramo Heideggera, a onda i Kierkegora, bačeni u angažovanost, onda da parafraziramo dalje Sartra, da smo osuđeni na angažovanost, dakle ne samo na slobodu, nego na angažovanost, tako da moramo da se izjašnjavamo spram nečega što nam je dobačeno kao nekakvo pitanje spram kojega se mi nismo izjašnjali, da li želimo da ga dobijemo ili ne. Tako da naš život faktički prolazi u jednom tipu, jednoj strukturi u kojoj je uvijek prije nas nekakva angažovanost, nekakva prozvanost na koju moramo da odgovaramo. Dakle, filosofija angažovanja pokušava da, sad to je krajnji, posljednji korak odgovoru na ovo vaše prvo pitanje, pokušava da oslika situaciju savremenog čovjeka kao onoga koji mora da se angažuje zato što je doveden u situaciju u kojoj nema izbora da izbjegne angažovanje. Ili da parafraziramo Heideggera, izbjegavanje angažovanja je također oblik angažovanja. Ako ste svjedok nečega neprijatnog i ne želite da budete umješani, da budete svjedok, tvrdite da nešto niste vidjeli, da ne znate i tako dalje, to je također jedan vid odgovor angažovanja na tu situaciju koja vas je silom prilika zaokupila, obuhvatila i izmjestila iz vaše dotadašnje situacije.
Može li se uspostaviti neka razlika i da li se može uopšte govoriti na taj način što se tiče termina o filozofiji angažovanja i angažovanoj filozofiji?
Da, pa naravno, angažovana filozofija to je nešto što je dosta poznat i kao naziv, i kao sintagma, i kao fenomen. Ona je bila jedna vrsta maltene borbenog pokliča jedne generacije mislilaca. Francuzi su prije svega tu, kažemo, nosili barjak, francuska intelektualna elita. Pa možemo kažemo negdje od 30. godina. To, dakle, nije situacija koja počinje samo sa modernim vremenima, Sartrovim, nego je to situacija, i ne samo Sartre naravno, nego je to situacija koja se negdje nalazi takozvana Dreyfusovska inteligencija, to je čuvena ona afera Dreyfus kraja 19. stoljeća, gdje nekako postoji maltene jedna vrsta diktata, dnevne prinude da ljudi koji su istaknuti po svom ugledu, zvanju, mudrosti ili čemu već, zasluženo, nezasluženo također, nevažno, imaju obavezu da se izjasne o tome. E, dakle, to je nešto što je poznato. I međutim, iako danas postoje ljudi koji pretenduju su angažovani intelektualci, prošlo je vrijeme toga, zato što situacija dosta se promijenila, više nije stvari tako jednostavne kao što su možda bile 50. 60. godina ili kao što je izgledalo da jesu. Ali filozofija angažovanja, dakle, pokušava da se bavi situacijom čovjeka en general, a ne da se bavi samo jednom klasom ljudi, jednom skupinom koje se, eto, slučajno i mi pripadamo, ovdje to su intelektualci. I pokušavam da pokažem da je zapravo situacija angažovanosti, svakdašnja situacija angažovanosti svakoga čovjeka opštija i da ljudi koji pretenduju su angažovani intelektualci zapravo predstavljaju samo jedan poseban slučaj onoga što se tiče svih, a to je da su svi mi angažovani. Posebno su angažovani inteligenciju u tome što se nalaze u areni, što su njima pred licem, donose im se mikrofon i očekuju se njih daju izjave, ali svi mi zapravo prebivamo najveći dio svog života u javnom prostoru. Kad izlazimo na ulicu, mi smo pred očima drugih, pred očima nekakve tu slučajne javnosti, pod navodnicima ili bez navodnika, koja se tu zadesila. Tako da, da kažem, angažovana inteligencija predstavlja jedan poseban slučaj nečega što se tiče svih. Tako da, ja sam pokušao da gotovo u fusnotama da se bavim tim problemom angažovane inteligencije, iako je to inicijalno bio posticaj da se krenem da se bavim ovim istraživanjem, na osnovu jednog skupa u Kruševcu 2011. godine, koji je naš pokojni kolega Mile Savić priredio i dao ideju za naziv skupa, baš je bio posticaj angažovane inteligenciji, odnosno intelektualnom angažovanju, ali onda sam tokom rada na tome zapravo shvatio da, bez obzira na sve karikaturalne ponekad pojave takozvanih angažovanih intelektualaca, ljudi koji nešto znaju, ljudi od duha, imaju dužnost da to što znaju, što misle da znaju, do čega su došli, makar i to ne bila posljednja riječ do koje mogu doći, do koje će doći, imaju dužnost da to kažu u javnosti, da kažu svima drugima, zato što su oni potekli iz te zajednice i zato što im je dužno za neki način svoj talenat, plodove svog dara vrate onima odakle su potekli, ne bi li svoje zajednice pomogli da bude bolje ustrojena, da se isprave nepravde i tako dalje.
I također pišete u knjizi da filozofija angažovanja nije ni praktična filozofija.
Pa da, prosto ako kažete praktična filozofija ili praktička filozofija, to onda izaziva čitav niz istorijsko-filosofskih i sistemsko-filosofskih asocijacija. Naravno, angažovanje je par excellence nešto što je praktično relevantno, što je jedan oblik ustrojavanja prakse, ali u angažovanje spada, tako kažemo, sve. Angažovanje to je i naše pomišljanje, razmišljanje, to je naše djelovanje, to je naša riječ, to je naša emocija. I molitva je također angažovanje. I razgovor sa prijateljima, tako, razumijete? Tako da ako pokušate da iskoristite ove tradicionalne podjele, onda ćete morati da se upotete u veoma dug niz eksplikacija kojim ćete pokazivati da filozofija, da je angažovanje nešto što je praktično, a da u stvari se to ipak razlikuje od tradicionalnog poimanja prakse. Tako jednostavnije je da jednostavno to pokušamo da utemeljimo filosofski sa one strane distinkcije teorijsko i praktično, pošto angažovanje, kako ja to vidim, zapravo obuhvata sve nas, odnosno obuhvata čovjekovo biće u cjelini.
A šta predstavlja angažman u okviru hrišćanskog egzistencijalizma? O tome također pišete.
Pa da vam kažem nešto, ništa posebno, odnosno angažovanje, kad je reč o hrišćanskom egzistencijalizmu, to je pokušaj ljudi koji se nalaze na jednoj posebnoj svjetonazornoj poziciji da promisle, a ništa manje i da prožive, jer su u angažovanju zaista neodvojivi. Ako se to načelno može reći da su teorije prakse neodvojivi, to nas uče na studijama, kao što mi učimo naše studente i tako dalje, ali angažovanje zaista znači da su teorije prakse neodvojivi. Dakle, za hrišćanski egzistencijalizam, to je pokušaj da se sa stanovišta hrišćanske pozicije reflektuje situacija savremenog čovjeka, situacija onoga čovjeka koji pokušava da na izazove, probleme, teškoće, nedaće, nevolje savremenog doba i sebe u njemu, pokuša nađe odgovor sa pozicije hrišćanstva. I to je onda specifično, da kažemo, hrišćanske misli o angažovanju, odnosno neku ateističku misli o angažovanju, ali ja bih rekao da, bez obzira na to što naravno oni se u nekim važnim stvarima suštinski razlikuju, oni pokušavaju da daju odgovor na dileme čovjeka koji se nalazi zapravo u istom kotlu, bio on ateista, bio on hrišćan, bio nešto treće.
A da li ste pokušali taj francuski izraz, odnosno francusku reč, l'engagement, da prevedete na srpski, pa da tako možda dođete do još jednog određenja angažovanja? Šta znači biti angažovan?
Da. Pa, ja se staram koliko je u mojim očima i prema onome što znam i koliko osjećam jezik, da sve što se može prevesti prevedem. Ovdje naravno nije pitanje samo problem prevođenja, nego je problem zapravo prepjevavanja, odnosno prenošenja čitavog asocijativnog na nivou jezika, ali istorijsko-idejnog i povijesno-filosofskog konteksta koji je već pronikao u, da kažemo, u ljuštu, probio ljušturu riječi angažman francuske. Ako se to pokuša, dakle, prenijeti srpski jezik, mislim da tu nema uspjeha i koliko sam vidio, ne koliko sam vidio, nego sam to i provjeravao jer me zanimalo, to nije bilo moguće, to nije moguće ni u bilo kom drugom jeziku od ovih, da kažem, relevantnih, velikih indoeuropskih teorijskih jezika ili jezika teorije. Tako da sam ja pokušao, razmišljao sam o tome i tu naravno neke razne riječi padaju na pamet. To je zalaganje. Ali, dobro, zalaganje i založenost imaju svoju imaju pandanski odnos kao angažovanje i angažovanost. Ali budući da je ta francuska riječ vrlo nezgodna i da ona zaista znači puno toga što se nikako ne može prenijeti, kaže, ni u srpski, ni u bilo koji drugi jezik, a da se sačuva ta korijenska veza, etimološka, onda jednostavno sam odustao od pokušaja da stvaram ne jedan neologizam, nego pokušaj da se od jedne riječi koja je već poznata, da se napravi terminus technicus. Tim prije bi to bilo nezahvalno, zato što čitava ideja filosofije angažovanja je, prema mojim saznanjima, njome se dosad teoretičari nisu bavili. Tako da mislim da ne bi bilo dobro za samu ideju da je još dodatno ideja, da kažemo, koliko ja to mogu da vidim, nije do sada razvijena, makar u tom obliku i na takav način, i da pokuša da bude fundamentalna ideja jedne teorijske pozicije ili jednog faha filosofije, ako se to naravno zapati. Dakle, mislim da bi otežalo da sam pokušao da srpskom riječju pokrijem angažman, i tu ne bi bilo izgleda za uspjeh, a da onda povrh toga ideja filosofije angažovanja ili filosofije zalaganja, založenosti ili čega već, bude još dodatno razvijena kao nešto što je do sada bilo, da kažemo, nerazvijeno.
Da, svakako to predstavlja veliku teškoću. A kakva je razlika između delovanja i angažovanja?
To sam donekle sad malo čas, čini mi se, naznačio, ali ipak
nisu potrebili tu reč,
pa znate
time
kako,
se iscrpno, da kažemo, bavite u knjizi.
Angažovanje pokriva i činjenje i djelovanje. Postoje stvari koje učinimo, ali ne mogu se svrstati u djelovanje, jer, na primjer, ne znam, dam banalni primjer, pokušavate sebi da spremite doručak u kuhinji i laktom oborite šerpu na pod, vi ste to učinili, tako? Ali to zakon ne spada vaše djelovanje. Djelovanje podrazumijeva jednu vrstu intencijalno usmjerene vlastite prakse, gdje imamo pred očima neki cilj, gdje pokušavamo da se ponašamo racionalno i da samjerimo, uskladimo ono što želimo i ona sredstva, one činove koje u tu svrhu pravimo. E sada, ako se, da kažem, na jednom nivou činjenje i djelovanje razlikuju po svom značenju, onda treba reći da riječ angažovanje je obuhvatnije odnosno na oba ova pojma. Ako sam pomenuo malo čas da, recimo, i emocija i molitva također predstavljaju oblike angažovanja, onda je to potpuno jasno da ako nekoga volite, to ne može biti, recimo, djelovanje. Ali sigurno jeste angažovanje. To je nešto što vas zaokuplja, to je nešto što vam uzima energiju ili vam daje energiju, kako ko već to doživljava, i da li u pitanju sreća ili nesrećna ljubav. Ali u svakom slučaju ne možete reći da ako nekoga volite da vi djelujete ili da činite nešto. Ali svakako ne možete reći da ste vi, ili ponajmanje možete reći da ste vi indiferentni i da vas to ne zaokuplja. Dakle, to je također situacija u kojoj imate angažovanje i angažovanost, a nemate djelovanje i djelatnost.
A o kakvim vrstama angažovanja se može govoriti?
Pa, Bože, evo da to pokušamo. To je na više nivoa moguće odgovoriti na ovo pitanje, znate. To je pitanje, recimo, pokušaja da se razvrstaju situacije, tipovi situacija u kojima na dijelu angažovanje. Ako pokušavate da pomognete prijatelju, ako držite govor na skupu sindikata, ako pokušavate da spasete staricu koju džeparoši u gradskom prevozu žele da odžepare i tako dalje. Dakle, to su sve situacije kojima ste vi zapravo angažovani. I sada, nije lako popisati sve te situacije, jer, kao što rekoh, ako je tačna moja premisa da svi mi živimo u angažovanosti i da zapravo samo pokušavamo da odgovorimo na tu inicijalnu prozvanost u kojoj svakde već jesmo, onda je zapravo angažovanje čitav naš život. Ali ako bismo pokušali sad da kažemo, što je naravno teorijski interesantnije, a zapravo i korisnije, da razvrstavamo osnovne tipove situacija u kojima smo angažovani, onda bi se moglo reći, i to je nešto što, recimo, čega nema u knjizi, a kao što rekao, knjiga je zapravo na putu ka svom završetku, budući da prema inicijalnoj ideji angažovanje je zapravo toliko širok pojam da je to teško se opisati, pa onda sam ja to zaista i napomenuo u knjizi da ne treba očekivati da ona da sve odgovore na pitanja koji su vezani sa angažovanjem. Ali ako je riječ o nečemu što da kažemo temeljno za angažovanje, to je onda, možemo reći da zapravo u krajnjoj liniji najvažniji tipovi naše angažovanja su angažovanje za identitet. Naravno, znam da ako slušaju ovo ljudi, vjerojatno slušaju neki koji imaju određene teorijske nesklonosti kao ovom pojmu. Postoje oni koji čak smatraju da je identitet kriv za razne stvari, da su razne ružne stvari rađene u ime identiteta. Onda treba reći da, s druge strane, ako imate ljudska prava i ideologiju ljudskih prava, ako imate one koji se zalažu u angažuju, dakle, u ime ugroženosti ovih i onih ljudi, kao recimo ljudi koji su neke rase, neke narodnosti, neke socijalne skupine, neke seksualne manjine i tako dalje, to je također oblik angažovanja za identitet. Samo identitet drugih ljudi i dovode se u paralelnu situaciju da oni koji prozivaju identitet kao opasan pojam, sami se zalažu za određene identitete. Pa onda dolaze u zapravo u jednu vrstu samo kolizije. Ali zašto je angažovanje u cijelini angažovanje za identitet? Pa angažovanje za identitet se može podijeliti na tri neka osnovna momenta. To je angažovanje za opstanak, angažovanje za pravdu ili za istinu, dakle, da kažem, za ove velike vječne ideje, za ove neprolazne, sve povijesne univerzalije, makar kad je riječ o europskom svijetu života, europskoj kulturi, i konačno angažovanje za smisao. Ovo, kad kažemo posljednje, onda mislim na pokušaj da se sopstveni za život učini smislenim. Da ta prozvanost u kojoj svakda već živimo, tako da uvijek moramo da dajemo odgovore na pitanja, da na kraju može nekako da se sklopi u nekakvu priču, pripovijest. Tako da naša životna povijest ima neki smisao. Da se ona sabira oko nekog središta i da postoji nekako jedinstvo koje povezuje početak, kraj i glavne faze našeg života. Ali ono što je važno je ovaj elementarni, odnosno čega početi elementarni pojam angažovanja, to je angažovanje za opstanak. Nije moguće angažovanje za pravdu i za istinu, ako je opstanak ugrožen, osim naravno ukoliko vi koji se borite za pravdu, niste ujedno i oni koji su ugroženi u svom entitetu, u svom postojanju, pa pokušavaju da opstanu i da se vremena izbore za pravdu. To su, da kažem, te granične situacije kada imate rat, kada imate sukobe, kada imate revolucije i kada se radi o tom ili. Ali ako je riječ o tome, angažovanje za opstanak nije samo to. Ako tražimo posao, ako pokušavamo da se situiramo, socijalizujemo u nekakvoj zajednici, da nađemo svoje mjesto, onda je to zapravo oblik angažovanja za opstanak. Ili oblik, da budemo još da zaoštrimo formulaciju, zato što to nekada i zaista tako može da izgleda u zemljama koje su u krizi, gdje je pitanje nalaženja posla nije samo pitanje hoće radim ovo ili ono, nego je pitanje da će uopšte naći posao, da će uopšte moći da se izdržavam ili da preživim. Dakle, imate tu situaciju. I to je nešto sa čime se svi mi uvijek suočavamo, je li? I ako nađemo neki posao, onda različno da li nas to ispunjava, da li je to dobro za nas ili ćemo nešto bolje i tako dalje, ali kažem, to je nešto od čega se polazi. Nadalje, čovjek bio sebičan ako bi gledao samo sebe i ako bi reagovao samo kada su ugrožena njegova prava ili kada je samo kada je izložen nepravdi. Dakle, ako smo mi u situaciji kada smo svjedoci nečega, kada recimo, ne znam, zamislite nekog grmpaliju koji šamara djevojčicu 10 godina na ulici, ako ste svjedok toga, vi ste prozvani da se angažujete. I sad na vama je šta ćete uraditi. Znate. Možete se praviti, to niste vidjeli. Možete pomisliti da je to možda njen, zato su radi interpretacije. Ljudi ako ne žele da su u nešto upletu, da ne kažem ako su kukavice, onda mogu da smisle razne razloga. Mogu da kažu, pa možda je to otac djevojčice, možda ona je bila nevaljala i tako dalje. Ali neko ko nije kukavica prišao bi da vidi o čemu se radi, pošto zaista nije prijatno gledati snažnog muškarca koji udara dijete na ulici. A vi ne vidite nikakav razlog, to niti povod. To je osnovna situacija, to kad vidite neki slučaj pojedinačne nepravde. Ali naravno mnogo zbiljne situacije su kada se ustaje protiv sistemske nepravde, kada se ustaje protiv nečega, neke pojave koja je uzela maho u nekom društvu i kada je to neprihvatljivo. Ali u krajnjoj liniji čak i pretpostavimo da je svijet relativno savršeno uređen, dobro uređen, da pretpostavimo da svi nekako mogu da nađu način manje ili više optimalan da opstanu, i ako pretpostavimo da bi čak svijet mogao biti i blizu savršenstva utoliko da je u njemu stepen vršenja, odnosno trpljenja nepravde minimalizovan, malte ne iskorenjen, i onda ne bi prestala potreba za angažovanje, jer onda bi se suočio, odnosno svako od nas, sa nečim sa čime treba da bude suočan zapravo uvijek. A to je pitanje šta ja radim ovdje, kako je moje mjesto pod kapom nebeskom, da li ja valjano živim, ka čemu bivam, šta postajem i da li to što mi se čini da ću postati živeći kako sada živim, da li je to nešto što mi ispunjava, da li je to nešto što je prihvatljivo, da li je nešto što je dobro, da li je to ono što ja hoću.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Časlavom Koprivicom, profesorom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Tema razgovora je njegova knjiga Filozofija angažovanja. U knjizi ste također napisali da nosilac revolucije iz 1789. godine i onaj iz 1848. godine nisu isti, odnosno da se razlikuju po tome što onaj prvi nije, a drugi jeste egzistencija. Možete li to da nam objasnite? Šta to zapravo znači? Zašto ovaj prvi nije, a onaj drugi jeste egzistencija i šta znači biti egzistencija? U kom ključu razmatrate to?
Ta distinkcija između dvije revolucije nema nikakve veze sa karakterom samih revolucija, nego je tu pokušaj da se napravi jedna distinkcija koja negde može okvirno da se datira, a to je distinkcija između čovjeka koji jeste egzistencija i koji tek na putu da to postane. E sad, što znači egzistencija? To je nešto što, pa recimo, toga nema nekog Heideggera, ali to je pokušaj da se istorizuje misao o egzistenciji. Ako bi neko postavio pitanje zašto nema egzistencijalizma u antici, vjerojatno bi se ljudi grohotom nasmijali, pa bi rekli onda u sljedećem koraku, bi se već malo ozbiljili, pa za to ne postoje istorijske pretpostavke, ne postoje idejne pretpostavke itd. Sve je to tačno. Ali ono što je još važnije od svih ovih učenih akademski tačnih odgovora koje se mogu dati na ovo hipotetičko, svakako pomalo budelasto pitanje, jeste ključni razlog zašto u antici ne može biti filosofija egzistencije, zato što nema egzistencije. Naravno, ja ovdje polazim od nekakvih normativnih pretpostavki od pojma ljudske egzistencije koji nisu samo razumljive i koje konačno i u samoj filosofiji egzistencije nisu nešto što je dobilo pravo građanstva, ali eto, to je nešto što sam pokušao da ovdje iznesem, pa da vidimo kakva će biti reakcija javnosti. To su bile dva razgovora o knjizi, jedan je bio baš radni skup na Institutu za filosofiju i društvenu teoriju. To je zaista bilo vrlo inspirativno, bio je predstavljen u Kosovskoj Mitrovici. Ja sam već, da kažemo, čuo nekakvu povratnu reakciju svojih kolega i to mi je pomoglo da, kažem, dalje razvijam ideje koje su jednim dijelom u ovoj knjizi pomenuti. Dakle, ono što po čemu se egzistencija i neegzistencija razlikuju jeste to što egzistencija živi bačenost. Bačenost je nemoguće ako vi imate a priori izvjesnost o tome šta je središte svijeta, šta je njegovo težište, ako imate pred sobom nekakav uzor istinitosti, makoliko vi bili sposobni ili nesposobni, nadareni ili nenadareni, da taj uzor primjereno poimate, zahvatite, realizujete, oličite sami sobom. Dakle, u srednjem vijeku, ako se zna sa stanovišta izvjesnosti vjere koje su ključne markacije ljudskog života, ako za Augustina je ključno, ga pitaju šta bi volio da zna, on kaže da bi volio da zna Boga i dušu i ništa više. Dakle, pitanje vječne sudbine duše je ključna stvar za hrišćanina. U takvoj situaciji, što god mu se dogodilo, ma koliko bilo neprijatno, jezivo, u njegovom svakodnevnom životu, a znamo da su u srednjem vijeku dešavale često užasne stvari, mada moderno doba je u mnogo čemu prevazišlo po užasima srednji vijek, ali ako imate izvjesnost toga šta je istinito, šta je pravedno, tada zapravo ništa ne može da poljulja vašu izvjesnost. Čovjek koji ima izvjesnost, on nije egzistencija. Egzistencija, to je čovjek koji je bačen u nešto što je ostalo nakon takozvane doline suza. To je svijet koji je skraćen za sferu transcendencije, koji postoji samo imanentni horizont, samo ono što je sada i ovdje, koji živi svoj konačni prolazni život i koji mora da živi kao da zna istinu, kao da poznaje smisao, iako sve vrijeme ima dubinsku izvjesnost, koja često izlazi na površinu, ponekad i na ekscesivan način u vidu psihopatologije, koji sve vrijeme, dakle, ima izvjesnost da on ne zna šta je smisao, ne zna šta je ispravno, šta je valjano, šta je dobro. voditi život u takvoj situaciji mnogo teže nego bilo kada ranije, kada su postale, da kažemo, ove nekakve kosmičke izvjesnosti. E, kažem, angažovanje je dakle nešto sa čime se suočava egzistencija. Ljudi su i ranije djelovali, zalagali se, pokušavali da postanu političari, da osnuju škole, da imaju sledbenike itd. Ali ta vrsta, da kažemo, ličnog, društvenog, javnog djelovanja još uvijek nije imala onu dramatičnost angažovanja koju dobija angažovanje modernog čovjeka, koji je zapravo uvijek angažovanje jedne egzistencije koje zna da je oročena u svom vijeku, ne samo da je smrtna, nego da je i konačna, a da za to relativno kratko vrijeme koje nam je dato da provedemo ovdje, i pričemu ne znamo koliko nam je bilo kome od nas dato, mi moramo da pokušamo da se orijentišemo u ovome svijetu, da izgradimo nekakav svoj kosmos ili da pokušamo da svoju životnu priču uobličimo u nešto što je zapamtljivo, ispričljivo, smisleno, da konačno da svom životu damo smisla.
U takvoj smo situaciji, je li tako?
Da.
A sama situacija jedan je od glavnih pojmova filozofije angažovanja, kako vi pišete. Mm-hmm. A zašto je glavni pojam? Šta je zapravo situacija i u čemu se sastoji situativnost egzistencije?
Pa, to se nadovezuje na ovo vaše prethodno pitanje, a to je, opet polazi jedno normativno pojma situacije. Dakle, nije situacija sad kad izađete na ne znam, ulicu, ili ne znam, tipa, pokušavate da položite vozački ispit i onda sad tamo daju nekakve testove gdje se rekonstruišu nekakve hipotetičke situacije, ne znam, pješaci na raskrsnici, vozila i tako dalje. Situacije i konstelacije nisu istoznačni pojmovi. Situativnost u onom smislu u kojem ja uzimam pojma, recimo na tragu ranoga Heideggera, iako on, čini mi se, koliko je meni poznato, ne ide do kraja u razvijanju ovih normativnih konsekvenciji pojma situacije, to je situacija onoga koji je bačen, to je situacija egzistencije. Naime, ako govorimo o situaciji nekog čovjeka, mi tu možemo govoriti o nekakvom metaforičnom smislu riječi. Prenoseći ono što je dramatičnost današnjeg čovjeka u nekadašnje vrijeme. Ali srednjovjekovni čovjek ne živi u bačenosti. Da kažemo, realne situacije koje on u svom životu suočava ne mogu nikada da uzdrmaju njegove osnovne izvjesnosti, a te osnovne izvjesnosti da on treba da se trudi da zaradi u ovozemaljskom životu mjesto u raju i da se stara da izbjegava ono što može, kako bi se to rekao hrišćanski, da mu pogubi dušu. Ta izvjesnost ne dozvoljava srednjevjekovnom čovjeku da živi situacije. Drugim riječima, sve ono sa čime se on suočava je zapravo sporedno, akcentalno, marginalno. To je ovo o čemu govori Augustin. On zna šta su ključne stvari. Ako znate šta su ključne stvari, onda vama nikakve nepredviđene okolnosti ne mogu da naude. Ne mogu da vas skrenu sa vašega puta, ne mogu da dovedu situaciju da vi budete dezorijentisani. Čovjek koji je situativan može biti dezorijentisan. Čak više, on dolazi na ovaj svijet kao dezorijentisan. Obrazovanje i osloga služi da bi čovjeku pomogao da se orijentiše. Naprotiv, domoderni čovjek živi u jednoj vrsti apriorne orijentisanosti. To je orijentisanost i poznavanje istine. To naravno, ne kažem da je to naravno istina po sebi. Ali ako ste vi utemeljeni svoje izvjesnosti i ako ništa ne može vama poljuljati tu izvjesnost, vi zapravo de facto živite u istini. Ako živite u istini, nepredviđene okolnosti vam ne mogu ništa. Drugim riječima, sve ono što su, da kažemo, realne životne situacije, ovom, da kažemo, običnom smislu riječi situacija, zapravo vas ne mogu da izbace iz takta, da izbace iz sledla, i da vas dovedu u, da kažemo, situaciju egzistencije, to je situaciju onoga koji mora da živi, a koji ne zna istinu.
U kakvoj su vezi angažovanje i etičnost?
Pa znate kako? Kada Sartre kaže šta god da učinimo, mi zapravo upućujemo poziv drugome da nas slijedi. On tu slijedi Kanta. Iako on to ne razvija, čak onda možda nije ni toga ni svjesan. Ali ako se podsjetimo kantovske etike, a to je nešto što zna svaki bolji gimnazijalac u Srbiji, kategorički imperativ znači zapravo vidjeti šta bi se desilo kada bi svi radili onako kako ja mislim da bi trebalo uraditi u nekoj situaciji. Dakle, radi se jednoj vrsti hipotetičkog testa univerzalizovanja, mogućnosti univerzalizovanja nekakvog čina. Sartre sa svoje strane kaže da mi šta god činili de facto pozivamo druge da nas slijede. Drugim riječima, raditi, govoriti bilo šta pred očima drugih, pred publikom, u javnosti, ili to može raditi i privatno, u svojoj privatnoj sferi, ali tako da to izađe iz privatne sfere, da ljudi koji su izvan sfere privatnosti to saznaju, zapravo znači pozivati na sledbeništvo. To onda znači da je ljudska praksa, ljudsko djelo, ljudska egzistencija na jedan dubinski način etički relevantna. Šta god činili, mi smo odgovorni za to, jer postoji mogućnost da nas drugi slijede. Ako iz slijedjenja nas proisteknu loše posljedice, onda je recimo prema kantovskom kategoričkom imperativu to neprihvatljivo. Dakle, mi smo odgovorni za ono što činimo, a to što činimo čini nas onima koji jesmo. Naravno, ljudi koji su samozatajeni, dvolični licemjeri znaju da neke stvari ne čine da ih nose u sebi. Ali u osnovi te stvari su povezane, nešto činiti i nešto biti. Dakle, živjeti sa drugima, pred okom drugoga, drugih ljudi, zapravo znači živjeti u javnosti i ma koliko neke stvari mi pokušavali da rezervišemo za sferu privatnosti, da ne izađu iz sfere privatnoga, one zapravo mogu da se tiču drugih ljudi koji također se nalaze sa svoje strane u svojim ličnim situacijama, privatnim situacijama. To znači da je egzistencija na jedan neobičan način mnogo više opterećena odgovornošću. Angažovanje i odgovornost su blizanački pojmovi. Nego do egzistencije. Da kažem, ona figura čovjeka koja je postojala prije modernog vremena. Naime, za hrišćanskog čovjeka ne postoji taj stepen odgovornosti pred drugim kao što postoji za egzistenciju. Zato što ako je hrišćanin oko sebe suočen sa praksom za koju on smatra da je etički nedopustiva, on uvijek može se pozove na vječni uzor. Na ono što mu govori šta je dobro, šta je valjano, a to je riječ Božja. Ako međutim je svijet uskraćen za ovu dimenziju, onda mi možemo da znamo šta je dobro, šta je istinito, na osnovu vlastitih pokušaja da se orijentišemo. A mi se orijentišemo i njoslo gledajući druge ljude. Zašto recimo postoje, kada gledate filmove, pa postoji ono na početku, nije prikladno za mlađe od toliko godina. Zato što, pa tu se vidi zapravo što znači angažovanje. Jer ako gledate film, film može da se shvati kao poziv da se to isto učini. Neko može kaže, pa dobro, ko će prisvijesti da gleda kriminalistički film gdje imate masovnu ubojicu, pa to počne da slijedi. Prvo, postoji gomila primjera, pogotovo u takozvanom velikom svijetu, gdje ste imali bizarne situacije da su mladi ljudi, maloljetnici, takozvani tineđeri, radili neke stvari bukvalno po uzoru takozvanom iz onoga što su vidjeli, jedi stvari koje su vidjeli na filmu. Drugim riječima, mi svakoga čineći nešto prozivamo. Nas proziva i zapisana riječ i ono što se nalazi kao dio tradicije, kao nekako predrazumijevanje. Dakle, mi živimo u jednoj vrsti univerzalnog kosmosa smisla koje je sa druge strane posmatra univerzalni kosmos komunikacije. Sve učinjeno, sve zabilježeno, sve zapamćeno, gadamerovski rečeno, ističe pretenziju na priznanje. Ta pretenzija je međutim faktička, de facto pretenzija. Ne mora neko da dođe pa da kaže, hajde ti slijedi mene. Ovdje se radi o jednoj vrsti neintencionalne angažovanosti. Dakle, ako Sartre kaže, ako se ja oženim, onda ja pozivam drugi ljudi da se ožene. To stoji kod njega, bukvalno tako. Onda to znači zapravo da ja ne moram da izađem na ulicu, da se popnem na uzvišenje, na trg i da vičem, ja sam se jučer oženio, hajde ljudi, slijedite moj primjer. Nego je to de facto tako. Da nastavimo da problem, a to je A šta raditi sa... Mi zapravo nismo vlasnici. On, čovjek koji djeluje nije vlasnik smisla onoga što je učinio. To je nešto što imate kod Adamera u stvari. On kaže da autorska intencija nije privilegovana. Zato imate pojam povijesti djelovanja. Da je povijesno djelatni smisao, onaj koji se sredstališe u recepciji nekoga teksta, nekakvog štiva, tradicije u cjelini, da je to ono što je faktički u realnosti mjerodano, a ne to ono što je neko htio. Tako i ovdje. Zapravo ovo je samo proširenje, uopštavanje te iste situacije. Ako nešto učinim u javnom prostoru, ja nisam vlasan da odlučim da je objektivni smisao toga što sam ja učinio ono što sam ja htio. Jer je faktički relevantno šta ljudi čine, to možda zvuči behavioristički, ali nije nikakav mentalizam. Relevantno je šta ljudi čine ugledajući se na moj uzor. Ako su me oni pogrešno shvatili, onda to vjerojatno nešto nije u redu s onim što sam ja učinio. Bez obzira što sam ja namjeravao da učinim svojim, bez obzira što je bila moja izvorna intencija.
Hvala vam na razgovor.
Molim lijepo.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Časlavom Koprivicom, profesorom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur la bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui par moi, moi par lui dans la vie. Alors je sens en moi mon cœur qui bat.
Pojmovi.
Kant, o poslednjoj granici svake praktične filozofije. Svi ljudi zamišljaju sebe u pogledu volje slobodnima. Otud dolaze svi sudovi o radnjama kao takvim, koje su trebalo da se dese, mada se nisu desile. Pa ipak, ta sloboda nije neki iskustveni pojam i to ne može da bude, jer taj pojam stalno preostaje pošto iskustvo pokazuje suprotno zahtevima koji se pod pretpostavkom slobode zamišljaju nužno. S druge strane, isto je tako nužno da sve što se događa bude neizostavno determinisano prema prirodnim zakonima. No ni ta prirodna nužnost ne predstavlja neki iskustveni pojam, upravo zbog toga jer on sobom nosi pojam nužnosti, dakle pojam jednog saznanja a priori. Ali taj pojam o prirodi iskustvo potvrđuje i mora neizbežno da se pretpostavi ako treba da je moguće iskustvo, to jest ono saznanje čulnih predmeta koje je povezano opštim zakonima, otuda je sloboda samo ideja uma, čiji je objektivni realitet po sebi sumnjiv, dok je priroda pojam razuma, koji svoj realitet dokazuje na primjerima iz iskustva i nužno ga mora dokazivati. I pored toga što iz toga proizlazi dijalektika uma, jer što se tiče volje, sloboda koja se njoj pripisuje je, kako izgleda, u protivrečnosti sa prirodnom nužnošću, Ako toga razilaženja um u spekulativnom smislu nalazi da je put prirodne nužnosti znatno utrtiji i upotrebljiviji nego put slobode. To je u praktičnom smislu jedina staza slobode na kojoj je moguće da upotrebljavamo svoj um pri našem delanju i tvorenju. Zato je za najsubtilniju filozofiju, kao i za najobičniji um, nemoguće da nekim umstvovanjem odstrani slobodu. Prema tome, filozofija mora da pretpostavi da se ne nalazi nikakva prava protivrečnost između slobode i prirodne nužnosti istih ljudskih radnji, jer ona ne može da napusti pojam prirode, isto tako kao ni pojam slobode. Međutim, bar ta prividna protivrečnost mora da se iskoreni na ubedljiv način, čak i kada se nikada ne bi moglo shvatiti kako je sloboda moguća. Jer ako čak misao o slobodi protivreči samoj sebi ili prirodi koja je isto tako nužna, onda bi ona nasuprot prirodnoj nužnosti apsolutno morala da se napusti. Međutim, nemoguće je da se izbjegne ta protivrečnost ako bi subjekat koji veruje da je slobodan zamišljao sebe u istom smislu ili upravo u istom odnosu i kada se naziva slobodnim i kada pretpostavlja da je, što se tiče iste radnje, podčinjen prirodnom zakonu. Zato je neodložan zadatak spekulativne filozofije da bar pokaže da se njena obmana o protivrečnosti zasniva na tome što mi, kada čoveka nazivamo slobodnim, zamišljamo ga u drugome smislu i odnosu nego kada ga kao deo prirode držimo za potčinjenog njenim zakonima. I da oba ta značenja čoveka ne samo da mogu veoma lepo da stoje zajedno, već se čak moraju zamisliti nužno udružena u istom subjektu. Inače se ne bi mogao navesti razlog zašto bi trebalo da opterećujemo um idejom koja nas, mada se bez protivrečnosti može udružiti sa drugom idejom dovoljno osvedočenom, ipak upliće u posao koji um u njegovoj teorijskoj upotrebi dovodi u veliki škripac. Ta dužnost spada u nadležnost jedino spekulativne filozofije, da bi za praktičnu filozofiju utrla slobodnu putanju. Dakle, od dobre volje filozofa ne zavisi da li on hoće da poništi prividnu protivrečnost ili će je ostaviti netaknuto. U tom drugom slučaju, teorija o protivrečnosti je bonum vocans, gdje se fatalista može sa razlogom da postavi, pa da iz toga svoga bespravnog poseda odagna svaki moral. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio Goran Ivković, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lopić.